Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Λόγος Του είναι ζωντανός, ο Λόγος Του είναι αληθινός και αιώνιος και τον ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσε να δώσουμε τις δικές Του μάχες, να δώσουμε τις μάχες του Κυρίου και ξέρουμε ότι αυτές είναι μάχες στις οποίες είμαστε νικητές εκ των προτέρων με τη χάρη του Θεού. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που νίκησε επάνω στο Σταυρό και είναι αυτός ο οποίος μας δίδει τη νίκη τη δική του και μοιράζεται τη νίκη τη δική του μαζί μας. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό και τον δοξάζουμε. Και θυμάστε σας είχα πει ότι πριν να μελετήσουμε τις μάχες του Κυρίου ήθελα πρώτα να κάνουμε μία μικρή σειρά για τη συνεργασία μας με τον Θεό και έχουμε ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό τη σειρά «Συνεργάτες του Θεού». Και αφού είδαμε ότι ο Θεός μας καλεί να είμαστε συνεργάτες Του στη διακονία της συμφιλίωσης, να φέρουμε τους ανθρώπους σε συμφιλίωση με τον Θεό, είδαμε ότι ο Θεός μας καλεί σε διακονία διδαχής, να διδάξουμε τις αλήθειες του Θεού στους ανθρώπους γύρω μας. Σήμερα προχωράμε σε μία τρίτη διακονία στην οποία ο Θεός μας κάλεσε και αυτή είναι η διακονία της ενθάρρυνσης. Διακονία της ενθάρρυνσης. Βλέπετε, γύρω μας υπάρχει τόση απογοήτευση, υπάρχει τόσος πόνος και μην ξεχνάτε, τα λόγια του Θεού, η Αγία Γραφή δεν είναι μόνο για τους πιστούς, είναι για τους ανθρώπους. Μην το ξεχνάτε αυτό. Η Αγία Γραφή δεν είναι μόνο για τους πιστούς, είναι για όλους τους ανθρώπους. Οι αρχές και οι αλήθειες που υπάρχουν εδώ και οι λόγοι της ενθάρρυνσης που υπάρχουν εδώ μέσα είναι για κάθε άνθρωπο επάνω στη γη. Και έτσι μη διστάζετε να λέτε λόγια ενθάρρυνσης από τον Λόγο του Θεού σε ανθρώπους που είναι γύρω σας και μπορεί να μην πιστεύουν στον Θεό ή δεν ξέρετε αν πιστεύουν. Ή μπορεί να έχουν ένα δικό τους αφηρημένο πιστεύω. Δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που κάτι είναι μέσα στον Λόγο του Θεού, είναι αλήθεια του Θεού, είναι για να αγγίξει κάθε άνθρωπο. Δοκιμάστε το να δείτε. Άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Θεό, θα τους λέτε τις αλήθειες της Γραφής και η καρδιά τους θα σκυρτάει. Και η καρδιά τους θα λέει σωστό αυτό, πολύ σωστό αυτό που είπες. Βεβαίως είναι σωστό γιατί είναι Λόγος Θεού ο οποίος είναι ο δημιουργός του ανθρώπου. Ξεκινούμε λοιπόν να διαβάσουμε για τη διακονία αυτή της ενθάρρυνσης στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο. Επιστολή προς Κορινθίους δεύτερη, κεφάλαιο πρώτο. Διαβάζουμε από το χωρίο 3, Β' προς Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 3. Ευλογημένος να είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Πατέρας που μας ελεεί και Θεός που μας δίνει κάθε είδους ενίσχυση. Αυτός μας ενισχύει σε κάθε μας θλίψη. Έτσι με τον ίδιο τρόπο που μας ενισχύει ο Θεός, μπορούμε και εμείς να ενθαρρύνουμε όσους περνούν από κάθε είδους θλίψη. Όπως συμμετέχουμε στα παθήματα του Χριστού με το παραπάνω, έτσι με το παραπάνω λαμβάνουμε και την ενίσχυση του Χριστού. Όταν περνάμε θλίψεις, αυτό γίνεται για τη δική σας ενίσχυση και σωτηρία. Και όταν ο Θεός μας ενισχύει, αυτό γίνεται για τη δική σας ενίσχυση, για να μπορείτε να υποφέρετε με υπομονή τα ίδια παθήματα που και εμείς υποφέρουμε. Ό,τι ελπίζουμε για σας είναι βάσιμο, γιατί ξέρουμε ότι όπως συμπάσχετε μαζί μας, έτσι θα ενισχυθείτε κιόλας μαζί μας. Θέλουμε να ξέρετε αδελφοί μου για τον κίνδυνο που αντιμετωπίσαμε στην Ασία. Το μέγεθός του ήταν πράγματι υπερβολικό και ξεπερνούσε τις δυνάμεις μας. Σε σημείο μάλιστα που παραλίγο να χάσουμε και τη ζωή μας. Το είχαμε πάρει απόφαση ότι η θανατική μας καταδίκη ήταν αναπόφευκτη. Έτσι δεν ελπίζαμε πια στις δικές μας δυνάμεις, παρά μόνο στη βοήθεια του Θεού που ανασταίνει τους νεκρούς. Αυτός που μας έσωσε από έναν τέτοιο θανάσιμο κίνδυνο θα κάνει το ίδιο και στο μέλλον. Σε αυτόν στηρίζουμε την ελπίδα μας και ότι και πάλι θα μας σώσει. με τη συμβολή και των δικών σας προσευχών για μας, ώστε να αποδοθούν για χάρη μας από πολλά πρόσωπα πολλές ευχαριστίες στον Θεό για αυτό που μας χάρισε. Βλέπετε, η μετάφραση αυτή χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές τον όρο ενίσχυση και λίγες φορές τον όρο ενθάρρυνση. Αλλά και το ενίσχυση και το ενθάρρυνση στην πραγματικότητα είναι μετάφραση μιας λέξης του αρχαίου ελληνικού κειμένου που είναι η παράκλησης. Παράκλησης. Έτσι, αν διαβάσουμε στο κείμενο, λέει «Ευλογητός ο πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο πατήρ των νυκτηρμών και πάσης παρακλήσεως». Άρα λοιπόν μας λέει ότι ένα χαρακτηριστικό του Θεού είναι ότι ο Θεός είναι γεμάτος συμπόνια και είναι γεμάτος, λέει, από παράκληση. Τι είναι η παράκληση? Η λέξη δεν έχει την ίδια έννοια. Σε εμάς λέμε παράκληση, σε παρακαλώ κάνε μου αυτή τη χάρη, αυτό είναι μία παράκληση. Στα αρχαία ελληνικά το παράκληση σήμαινε καλό κάποιον δίπλα μου, παρακαλώ, καλό κάποιον να έρθει δίπλα μου για να με ενθαρρύνει, να με βοηθήσει, να με ενισχύσει, όχι να μου πει από μακριά τι να κάνω. Δεν είναι η ιδέα κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε και εκείνο, έτσι πρέπει. Δεν είναι η ιδέα αυτή. Η ιδέα είναι να έρθει κάποιος δίπλα μου, καλό κάποιον να έρθει δίπλα μου και να μου πει έλα πάμε μαζί, προχωρούμε μαζί, σε αυτό που χρειάζεται είμαι μαζί σου, πάμε, θα τα καταφέρεις κι εγώ μαζί σου. Γι' αυτό βλέπετε το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται ο Παράκλητος. Ο Παράκλητος είναι από αυτό το παρακαλώ. Αυτός τον οποίον καλείς δίπλα σου να σταθεί στο πλάι σου και να προχωρήσετε μαζί. Σε ό,τι χρειάζεται να προχωρήσεις μαζί. Έτσι λοιπόν λέει εδώ ότι ο Θεός μας είναι ο Θεός που είναι γεμάτος συμπόνια και είναι γεμάτος με ενθάρρυνση και θέλει να μας ενθαρρύνει. Και βλέπετε συνεχίζει «Ο παρακαλών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, εις το δύναστε ημάς παρακαλήν τους εν πάση θλίψη, δια της παρακλήσεως εις παρακαλούμεθα αυτοί υπό του Θεού». Με άλλα λόγια, όσο μεγαλώνει η θλίψη που περνάς, όσο μεγαλώνουν οι δυσκολίες και τα προβλήματα, τόσο μεγαλώνει η ενθάρρυνση του Θεού στη ζωή σου. Έρχεται ο Κύριος και σε ενθαρρύνει και σου λέει ό,τι και να περνάς, να ξέρεις, είναι μέσα στις δυνάμεις σου. Γιατί? Γιατί ο λόγος μου λέει ότι εγώ, ο Κύριος των δυνάμεων, δεν θα αφήσω να πειραστείτε πάνω από τη δύναμή σας, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα κάνω και την έκβαση, θα δώσω τη διέξοδο δηλαδή, ώστε να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα. Έτσι λοιπόν, έρχεται ο Θεός και μας ενθαρρύνει και λέει κοιτάξτε, επειδή η ζωή στην οποία εγώ σας κάλεσα δεν είναι μια ζωή εγωιστική, εγώ Κύριε να είμαι καλά, να περνάω καλά και η οικογένειά μου να περνάει καλά και οι άλλοι δεν με νοιάζει, ας πάνε να πνιγούν. Εντάξει, δεν το λέμε έτσι στον Θεό, αλλά η ζωή που μας κάλεσε είναι Θεέ μου θέλω να παίρνω από σένα για να δίνω. Θέλω να παίρνω από σένα ευλογία για να δίνω ευλογία. Θέλω να παίρνω από σένα ενθάρρυνση για να δίνω ενθάρρυνση. Και ξέρετε, όταν δίνεις, τόσο ανοίγεις δρόμο στον Θεό να σου δώσει. Γι' αυτό αδελφέ μου, μην διστάζεις να δίνεις. Από αυτό που σου έδωσε ο Θεός, λίγο, λίγο, πολύ, πολύ, αυτό που παίρνεις από τον Θεό, δώσε το. Είναι λόγος ενθάρρυνσης, δώσ' τον. Είναι λόγος προτροπής, δώσ' τον. Είναι λόγος διδαχής, είναι πρακτική βοήθεια. Ο Θεός σε δυναμώνει, δώσε. Προσέξτε, πρέπει να καταλάβουμε ότι η πνευματική ζωή ακολουθεί ακριβώς τις αντίθετες αρχές από τον κόσμο. Ο κόσμος τι λέει? Ο κόσμος λέει κοίταξε πώς θα αποκτήσεις. Πάρε κι άλλο, πάρε κι άλλο. Μα δεν έχω λεφτά, δεν πειράζει, πάρε δάνειο και πάρε κι άλλο. Εντάξει. Μα ήδη χρωστάω δάνειο. Δεν πειράζει, πάρε δεύτερο δάνειο να πληρώσεις τον πρώτο, αλλά πάρε κι άλλο. Πάρε κι άλλο. Στην πνευματική ζωή τα πράγματα είναι ανάποδα. Είναι μακάριον είναι να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει. Βλέπετε, έρχεται ο Χριστός και το αναποδογυρίζει. Και λέει, ξέρεις, η μεγάλη ευλογία δεν είναι να παίρνεις. Η μεγάλη ευλογία είναι να δίνεις. Η μεγάλη ευλογία είναι να προσφέρεις. Και όσο προσφέρεις, τόσο ο Θεός σου δίνει. σου δίνει για να δώσεις. Έτσι λοιπόν, αδέλφια μου, πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει να περάσουμε από δύσκολες καταστάσεις, από προβληματικές καταστάσεις, για να πάρουμε την ενθάρρυνσή Του, είτε κατευθείαν μέσα από τον Λόγο Του, είτε μέσα από αδελφούς που θα έρθουν να μας ενθαρρύνουν, ώστε μετά και εμείς, λέει, να μπορούμε να δώσουμε έναν λόγο ενθάρρυνσης όταν περνάει κάποιος από μία δυσκολία. Έτσι. Λες, περνάω οικονομική δυσκολία. Ωραία. Δες πόσο ο Κύριος θα σε ενθαρρύνει ώστε να μπορείς να ενισχύσεις κάποιον που περνάει οικονομικές δυσκολίες. Να του πεις, και εγώ τα πέρασα. Περνάς δυσκολίες στο γάμο σου. Λες, Κύριε, δίδαξέ με μέσα από αυτές τις δυσκολίες τι έχεις να μου πεις, ώστε και όταν κάποιος άλλος περνάει δυσκολίες στο γάμο του, να έχω έναν λόγο ενθάρρυνσης να πω, να του πω, μην τα βάζεις πίσω, μην τα παρατάς. Ο Κύριος έχει τη διέξοδο και σε αυτό το πρόβλημα. Παίρνεις ενθάρρυνση για να δώσεις ενθάρρυνση. Και έτσι όταν έρχεται η δυσκολία, όταν έρχεται το πρόβλημα, μην τα βάφεις μαύρα. Πάνε στον Κύριο και πες, Κύριε, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μεγάλη δυσκολία, πες του ποια δυσκολία είναι, αλλά από τη στιγμή που ο λόγος σου λέει ότι με ενθαρρύνεις για να ενθαρρύνω, θέλω να μου δείξεις ποιο είναι το μάθημα που έχεις να μου δώσεις εσύ μέσα από αυτή τη δυσκολία. Κάτι θέλεις να μάθω, ώστε από αυτό που θα μάθω, από την ενθάρρυνση που θα πάρω, να δώσω σε κάποιον άλλον που θα χρειαστεί μεθαύριο αυτή την ενθάρρυνση με το ίδιο πρόβλημα. Βλέπετε πόσο η λέξη παράκληση, που είναι ενθάρρυνση, πόσο επαναλαμβάνει. Την είδατε μέσα σε ένα χωρίο, πόσες φορές την είπε. Στο 4. Ο παρακαλών ημάς εν πάση τη θλίψη μόν, εις το δύναστε ημάς παρακαλήν, τους εν πάση θλίψη, δια της παρακλήσεως, ειν παρακαλούμεθα αυτοί υπό του Θεού. Ούτε μάθημα γραμματικής να ήταν να μάθεις το παρακαλώ και το παράκληση, έτσι. Παπαράγωγα του παρακαλώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Τόση επανάληψη, γιατί, ξέρετε, μέσα στην Αγία Γραφή η επανάληψη σημαίνει αυτό, προσέξτε το. Αυτό προσέξτε το. Για κάθε τι που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή πολλές φορές, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μας λέει αυτό θέλω να το προσέξετε ιδιαίτερα. Έτσι. Γιατί έχουμε 4 Ευαγγέλια, δεν μας έφτανε ένα. Έτσι. Γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού, την ζωή του Χριστού προσέξτε την. Προσέξτε τη ζωή του Χριστού, γιατί έχει μέσα μηνύματα αιώνιας ζωής για σας. Ξανά και ξανά και ξανά. Λέει λοιπόν, ότι καθώς περισσεύει τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω δια του Χριστού περισσεύει και η παράκληση ημών. Προσέξτε τώρα τι λέει. Είτε δε θλιβόμεθα, είτε περνάμε θλίψεις δηλαδή, υπέρ της ημών παρακλήσεως και σωτηρίας, της ενεργουμένης εν υπομονή των αυτών παθημάτων. Δηλαδή, λέει ο Απόστολος Παύλος, κάθε φορά που ζορίζομαι, καταλαβαίνω ότι αυτό γίνεται για χάρη σας. Ενδιαφέρον, δεν είναι? Κάθε φορά που περνάς μία δυσκολία, αυτό γίνεται για να βοηθήσεις κάποιον. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας δίνει δοκιμασίες, αδέλφια μου, και οι δοκιμασίες έρχονται στη ζωή μας για να γίνουν ευλογίες για κάποιον άλλον. Και θυμάμαι έναν αδελφό που έλεγε, όταν έρχεται μία δοκιμασία στη ζωή μου, προσεύχομαι, Κύριε, βοήθησέ με αυτή τη δοκιμασία να μην τη σπαταλήσω. Δηλαδή, να πάρω το μήνυμα και το μήνυμα αυτό να το δώσω σε κάποιον άλλον, να ενθαρρύνω μέσα από αυτό σε κάποιον άλλον. Και αυτό είναι πολύ ωραίο προσευχέ. Κύριε, βοήθησέ με την δοκιμασία σου να μην την σπαταλήσω, αλλά να την κάνω χρήσιμο εργαλείο για τη βασιλεία σου και για τη δόξα σου. Έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι ο Απόστολος Παύλος που τα γράφει αυτά, δεν πέρασε λίγες δυσκολίες. Καταλαβαίνετε ότι πέρασε από δυσκολίες που έφτασαν πολλές φορές μέχρι και το επίπεδο του θανάτου. Και μας λέει εδώ πέρα, θυμάστε, λέει, αδελφοί, τι έγινε στην Ασία. Όταν διαβάζετε μέσα στην Καινή Διαθήκη η Ασία, Να καταλαβαίνετε ότι αναφέρεται στη Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας, που ήταν από τα παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι περίπου τη μέση της Μικράς Ασίας, μέχρι την Πέργαμο περίπου. Έτσι, αυτή ήταν η Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας, δεν αφορούσε όλη την Ασία, αφορούσε την μισή δυτική Μικρά Ασία. Εκεί πέρα, λέει, περάσαμε μία τόσο μεγάλη δυσκολία που είπαμε πια εδώ τελείωσε, εδώ πεθαίνουμε. Κι όμως, λέει, ο Θεός και από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που ήταν κατάσταση θανάτου μας έβγαλε. Και γιατί την περάσαμε? Την περάσαμε για να πάρουμε μία απόφαση, και την απόφαση αυτή την πήραμε. Θυμάστε ποια ήταν η απόφαση? Πήραμε, λέει, την απόφαση του θανάτου. Ξέρετε, το μυστικό της πνευματικής ζωής μαζί με τον Θεό είναι ο θάνατος. Δηλαδή, ο θάνατος του εγώ ως προς την αμαρτία πρώτα-πρώτα και ως προς το δικό μου θέλημα δεύτερο. Δηλαδή, όσο το κέντρο της πνευματικής μου ζωής είμαι εγώ, Κύριε να με ευλογήσεις, εμένα να ευλογήσεις, Κύριε σε έχω ανάγκη να με ευλογήσεις, δεν προχωράς πνευματικά. Όταν πεις, Κύριε, εγώ κατάλαβα αυτό που λέει ο λόγος. Τι λέει ο λόγος του Θεού? Λέει στην προς Κολοσσαίς στο τρίτο κεφάλαιο, τα άνω ζητείτε, μη τα επί της γης, το μυαλό σας, η καρδιά σας να είναι πάνω στον ουρανό, όχι πάνω στη γη. Τα άνω φρονείτε, διότι λέει απεθάνετε. Και η ζωή σας και κρυπτε, είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στον Θεό. Έχετε πεθάνει. Γιατί? Γιατί λέει από τη στιγμή που ένας ο Ιησούς Χριστός πέθανε για όλους, πέθανε ώστε αυτοί που ζουν να μην ζουν άλλο πια για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Έτσι λοιπόν λέει απεθάνετε. Και στην προς Ρωμαίους στο έκτο κεφάλαιο λέει λογίζεστε εαυτούς, να λογαριάζετε τους εαυτούς σας νεκρούς ως προς την αμαρτία και ζώντας ως προς τον Θεό. Τι έγινε εδώ, λέει? Πήραμε την απόφαση του θανάτου. Και αυτό είναι απόφαση. Κάποια στιγμή αποφασίζεις τη ζωή σου και λες, Θεέ μου, δεν θέλω άλλο πια να ζω για μένα. Δεν θέλω άλλο πια να ζω για μένα. Είναι πολύς καιρός από τότε που πήρα την απόφαση να ζήσω μαζί σου, αλλά το κέντρο εξακολουθούσα να είμαι εγώ. Θέλω, Κύριε μου, να πάρω τώρα την απόφαση να μην ζω άλλο πια για μένα, αλλά να ζω μόνο για σένα. Έτσι αρχίζει, αδέλφια μου, η ζωή η ευλογημένη και η ζωή της νίκης. Γιατί από τη στιγμή που δεν ζεις για τον εαυτό σου, έχεις πάρει την απόφαση του θανάτου, τότε δεν σε νοιάζει τίποτα. Ξέρεις, λέει, με στραβοκοίταξε. Ξέρεις πως μου μίλησε. Ξέρεις πως μου φέρθηκε. Έχεις δει πεθαμένο να παρεξηγείται για το πώς τον κοίταξαν, πώς του μίλησαν και πώς του φέρθηκαν? Ποτέ κανένας. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αν πήρες την απόφαση ότι δεν ζω πια εγώ, έχω πεθάνει, μα κάποιος με στραβοκοίταξε και κάποιος ξέρει τι είπε εναντίον σου, να είναι ευλογημένος. Γιατί? Γιατί δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των ανθρώπων για μένα. Έχω πεθάνει. Έτσι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ο κόσμος, λέει, έχει σταυρωθεί ως προς εμένα και εγώ ως προς τον κόσμο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όταν πάρουμε αυτή την απόφαση σταματούν οι παρεξηγήσεις. Παρεξηγήθηκε. Γιατί παρεξηγήθηκε? Ζει ακόμα. Ενώ ο Κύριος λέει απεθάνεται, αυτός παρεξηγήθηκε, ζει ακόμα. Και αυτό, ξέρεις πόσο ενοχλήθηκε από τον τρόπο που τον κοίταξες? Γιατί ενοχλήθηκε? Ζει ακόμα. Δεν κατάλαβε αυτό που λέει ο λόγος του Θεού? Έχετε πεθάνει. Και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό. Βλέπετε, αυτή είναι η προϋπόθεση ώστε μετά η καρδιά σου να είναι για να δώσεις και να παίρνεις από τον Θεό ενθάρρυνση για να δώσεις ενθάρρυνση. Και υπάρχει μεγάλη ενθάρρυνση μέσα στο λόγο του Θεού για χίλια δυο πράγματα. Λέει μέσα στην Αγία Γραφή, λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, Στο 15ο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, Ρωμαίους 15:4, λέει να ξέρετε ότι όσα γράφτηκαν στις γραφές έχουν γραφτεί για να μας διδάξουν, για να μας διδάσκουν. Έτσι με την υπομονή και την ενθάρρυνση που δίνει η γραφή θα στηριχτεί η ελπίδα μας. Με την υπομονή και την παράκληση, στο κείμενο πάλι είναι δια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών, την ελπίδα έχουμε. Πάλι η λέξη παράκληση, πάλι η λέξη ενθάρρυνση. Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει ενθάρρυνση για το κάθε τι. Για 1000 προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Βλέπεις, υπάρχει το πρόβλημα του ανθρώπου που ξεκινάει να ζήσει τη ζωή του μαζί με τον Θεό και έρχονται οι δυσκολίες, και επειδή έρχονται οι δυσκολίες αρχίζει να βάζει νερό στο κρασί του. Λέει δεν πειράζει τώρα, και ένα μικρό ψεματάκι και ένα μεγαλύτερο ψεματάκι, και δεν πειράζει λίγο να κοιτάξω και δεξιά και αριστερά, και δεν πειράζει το ένα και δεν πειράζει το άλλο, και το αποτέλεσμα είναι σιγά σιγά να κρυώνει η καρδιά, ενώ η ευλογία του Θεού έρχεται με την υπακοή, αδέλφια μου. Και η ευλογία που έρχεται με την υπακοή είναι μια τεράστια ευλογία. Σας θυμίζω αυτά που λέγαμε και τις προάλλες από το βιβλίο του Δευτερονομίου, από το κεφάλαιο 28 στο Δευτερονόμιο. Και αυτό είναι ενθάρρυνση για να τη δίνουμε ο ένας τον άλλον. Είναι η ενθάρρυνση μέσα από τις γραφές. Να σου λέει αδελφέ μην κάνεις πίσω, μην κάνεις πίσω. Γιατί? Γιατί λέει αν υπακούτε πραγματικά στα λόγια του Κυρίου του Θεού σας, είναι το πρώτο χωρίο, Δευτερονόμιο 28:1, αν προσέχετε και εφαρμόζετε όλες τις εντολές του Κυρίου του Θεού σας, τότε ευλογημένος θα είσαι στην πόλη και ευλογημένος στο χωράφι, ευλογημένος στη σκυλιά σου ο καρπός και ο καρπός της γης σου. Και ο Κύριος λέει θα διατάξει την ευλογία να είναι μαζί σου. Ο Κύριος θα διατάξει την ευλογία, εάν υπακούς στον Κύριο, πρόσεξε, η ευλογία παίρνει διαταγή να έρθει να σε βρει. Το φαντάζεσαι αυτό? Υπάρχει μια ευλογία που με κυνηγάει. Γιατί με κυνηγάει? Γιατί έχει πάρει διαταγή να έρθει να με βρει. Γιατί? Επειδή υπάκουσα και υπακούω και θέλω να υπακούω στον Κύριο τον Θεό μου. Η ευλογία έχει διαταγή να έρθει να σε βρει όταν ζεις ζωή υπακοής. Έτσι λέει. Ναι, αλλά Κύριε, εάν αμαρτήσω και αν έρθει η κρίση σου στη ζωή μου, εάν αμαρτήσω. Ωραία, υπάρχει λόγος ενθάρρυνσης, υπάρχει λόγος προτροπής μέσα στην Αγία Γραφή. Ψαλμός 36. Ψαλμός 30, 300 ψαλμός, το έκτο χωρίο. Μιλάει για την οργή και την κρίση του Κυρίου, όταν έρθει η κρίση του Κυρίου εξαιτίας της αμαρτίας. Τι λέει? Η οργή του Κυρίου είναι για μια στιγμή, αλλά για μια ζωή η εύνοιά του. Η οργή του, ναι βεβαίως, όταν αμαρτήσω ο Θεός οργίζεται. Και η οργή του κρατάει για μια στιγμή, αλλά η εύνοιά του, η αγαθότητά του λέει, κρατάει για μια ζωή. Μια στιγμή η οργή, μια ζωή η εύνοια. Με άλλα λόγια, βεβαίως ο Κύριος μπορεί να οργιστεί μια στιγμή εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά ολόκληρη τη ζωή σου την ζεις μέσα στην εύνοια του Θεού. Και μετά τι λέει? Αν μένουν δάκρυα το βράδυ, η χαρά φτάνει με την αυγή. Ωραίο είναι αυτό. Το βράδυ, Κύριε, στην κατάσταση που ήμουν έκλαιγα. Λοιπόν, και αν υπάρχουν δάκρυα το βράδυ, το πρωί θα έρθει η χαρά. Έτσι λοιπόν, η οργή του Κυρίου κρατάει μια στιγμή, η εύνοιά του κρατάει μια ζωή. Και όταν το βράδυ έρθουν δάκρυα, την άλλη μέρα με το που θα ξημερώσει η μέρα, λέει, έρχεται η χαρά του Κυρίου. Και αυτός είναι λόγος ενθάρρυνσης, για να το λέμε μεταξύ μας. Αδελφέ, είσαι στεναχωρημένος, λυπάσαι, κλαις, μη στεναχωριέσαι. Το βράδυ είναι το κλάμα, αλλά ξημερώνει η μέρα. Και με το ξημέρωμα της μέρας έρχεται χαρά, η χαρά του Κυρίου. Και ο Κύριος είπε, αυτά τα λόγια μου σας τα είπα για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Ο Κύριος σου δίνει πλήρη χαρά. Γιατί? Γιατί είναι η δική του η χαρά. Όπως σου δίνει και η ειρήνη που είναι η δική του ειρήνη. Έτσι. Ο Θεός δίνει, αδέλφια μου, και μας δίνει για να δώσουμε. Σου δίνει χαρά για να δώσεις χαρά. Σου δίνει ειρήνη για να δώσεις ειρήνη. Σου δίνει ενθάρρυνση για να δώσεις ενθάρρυνση. Ξανά και ξανά μέσα στο Λόγο του Θεού έχουμε την ενθάρρυνσή Του. Και ιδιαίτερα στις μέρες μας που ο κόσμος γύρω μας είναι τόσο απογοητευμένος από την οικονομική κρίση και τόσο πιεσμένος, καθώς οποιαδήποτε εφημερίδα διαβάσει μαθαίνει για κρίση, ακούει για κρίση. Οποιαδήποτε τηλεόραση, οποιοδήποτε κανάλι στην τηλεόραση ανοίξει, ακούει για κρίση, κρίση, κρίση. Και οι καρδιές αρχίζουν να βαραίνουν και αρχίζει και η αγωνία. Και πολλές φορές και οι πιστοί, αν ξοδεύουν περισσότερη ώρα στην τηλεόραση από ότι με τα λόγια του Θεού, αρχίζει και αυτόν η καρδιά να βαραίνει. Και λέει, κρίση, έρχεται κρίση. Ωραία. Πρόσεξε να δεις. Εάν είσαι του Κυρίου, είναι σημαντικό να καταλάβεις ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τον πλανήτη μας και γκρεμίζει ένα-ένα τα οχυρά που στέκονται ενάντια στη γνώση του Θεού. Βλέπετε, υπήρχε ένα αθεϊστικό μπλοκ το οποίο ήταν αδύνατο να μπει μέσα με το Ευαγγέλιο και ξαφνικά, χωρίς να το περιμένει κανένας, γκρεμίστηκε και μέσα σε λίγα χρόνια διαλύθηκε. Και βλέπετε τώρα ο Θεός έχει να γκρεμίσει δύο άλλα οχυρά. Το ένα είναι το οχυρό του Ισλάμ. Έτσι. Έχει να γκρεμίσει το οχυρό που προωθεί την βία. Προσέξτε, όχι τον Μωαμεθανισμό ως θρησκεία, αλλά τον Ισλάμ, το Ισλάμ ως πνεύμα, το οποίο θέλει να προωθήσει και να επιβληθεί επάνω στη γη δια της βίας. Έτσι. Και ο Θεός έχει αρχίσει ήδη να ασχολείται με το πνεύμα του Ισλάμ και μαθαίνω ότι έχουν αρχίσει οι Μωαμεθανοί να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό κατά πλήθη. Σε χώρες που δεν επιτρεπόταν να πάει το Ευαγγέλιο και δεν επιτρέπεται να πάει το Ευαγγέλιο, ο Κύριος επισκέπτεται ανθρώπους, τους επισκέπτεται στον ύπνο τους, τους οδηγεί στον Κύριο και μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα έχουν αρχίσει να ακούν και να δέχονται το Ευαγγέλιο και γίνονται κοσμογονικές αλλαγές. Εμείς στις ειδήσεις μαθαίνουμε μονάχα τι κάνει η Αλ-Κάιντα και τι κάνουν διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις. Δεν μαθαίνουμε τι κάνει ο Κύριος συντρίβοντας αυτό το πνεύμα που θέλει να κυριαρχήσει με τη βία πάνω στη γη. Και το επόμενο πνεύμα το οποίο ο Κύριος γκρεμίζει στις μέρες μας είναι το πνεύμα του ευδαιμονισμού του δυτικού κόσμου. Έτσι, αυτό το πνεύμα που σου λέει εγώ να είμαι καλά, εγώ να περνάω καλά, να αποκτήσω για μένα τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου και όσο μπορώ εγώ. Το πνεύμα το οποίο έχει υψώσει τον Μαμονά πάνω από τον Ιησού Χριστό. Και βλέπετε όλη η συζήτηση σε σχέση με την κρίση είναι η οικονομική συζήτηση, έτσι. Είναι οικονομική συζήτηση πώς θα τακτοποιηθούν τα οικονομικά θέματα. Στην πραγματικότητα ο Κύριος έχει αρχίσει να γκρεμίζει στην Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική το πνεύμα του Μαμονά. Λοιπόν, όλα αυτά που λέμε κρίση, κρίση, βεβαίως επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά προσέξτε, πέρα από το πώς μας επηρεάζουν εμάς, έχει σημασία το μυαλό μας και η καρδιά μας να είναι στα σχέδια που έχει ο Θεός για τη γη μας. Και τον ρόλο που θα παίξουμε εμείς μέσα στα σχέδια αυτά. Ο Θεός μας κάλεσε να είμαστε συνεργάτες Του. Και λες, Κύριε, είμαι στη διάθεσή Σου να Σε υπηρετήσω. Θέλω να Σε υπηρετήσω και θέλω να είμαι μέρος των σχεδίων Σου. Και είναι σε δεύτερη μοίρα όλα τα άλλα, και τα οικονομικά προβλήματα και τα οικογενειακά προβλήματα και τα ψυχολογικά προβλήματα και όλα τα άλλα προβλήματα είναι σε δεύτερη μοίρα. Το πρώτο είναι, Κύριε, πώς θα Σε γνωρίσω καλύτερα και πώς θα βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να Σε γνωρίσουν καλύτερα. Και υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού ενθάρρυνση, Εάν είσαι πιστός του Κυρίου ακόμα και μέσα στην κρίση. Σας θυμίζω το χωρίο που είχαμε διαβάσει τις προάλλες από τον Ψαλμό 37. Σας διαβάζω τα χωρία 18 και 19. Ψαλμός 37, χωρίο 18 και 19. Γνωρίζει ο Κύριος τις μέρες των τελείων. Θα διαρκούν για πάντα τα αγαθά τους. Έτσι. Τους ανθρώπους που έχουν την καρδιά τους τέλεια, κανένας δεν είναι τέλειος στη συμπεριφορά, έτσι, αλλά τους ανθρώπους που έχουν τέλεια την καρδιά τους απέναντι στον Κύριο, ο Κύριος λέει θα διαρκούν για πάντα τα αγαθά τους. Και συνεχίζει 19, δεν θα ντροπιάζονται σε χρόνους δύσκολους και θα χορταίνουν τον καιρό της πείνας. Έτσι, σε χρόνους δύσκολους που είμαστε τώρα, σε χρόνους δύσκολους δεν θα ντροπιάζονται και τον καιρό της πείνας, λέει, θα χορταίνουν. Και αυτό είναι ενθάρρυνση που μπορούμε να λέμε ο ένας τον άλλον. Αδελφέ, περνάς δυσκολίες, μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι, δες τι λέει ο Κύριος. Η καρδιά μου μόνο, η καρδιά σου να μένει μαζί με τον Κύριο, να είναι ζεστή με τον Κύριο, και όλα τα άλλα ο Κύριος θα τα βάλει στη θέση του. Και δεν θα μας αφήσει να πεινάσουμε τον καιρό της πείνας. Οι άλλοι μπορεί να πεινάνε, αλλά αυτοί που έχουν την καρδιά τους στραμμένη στον Κύριο, λέει, θα χορταίνουν τον καιρό της πείνας. Και συνεχίζει λίγο παρακάτω και λέει, χωρίο 23, ο Κύριος κάνει σταθερά τα βήματα του ανθρώπου και εγκρίνει την πορεία του. Αν πέφτει, στην πτώση του δεν μένει, γιατί ο Κύριος από το χέρι τον κρατάει. Έτσι, έρχεται κάποιος αδελφός και σου λέει, ξέρεις αδελφέ, έπεσα, έκανα πίσω. Αδελφέ, μη στεναχωριέσαι, και να πέσεις, λέει ο λόγος του Θεού, δεν θα τσακιστείς, ο Κύριος κρατάει το χέρι σου. Ο Κύριος κρατάει το χέρι σου. Δες ότι ο Κύριος σου κρατάει το χέρι, στηρίξου σε αυτό το χέρι και σήκω επάνω. Και συνέχισε. Δεν υπάρχει λόγος να μείνεις. Έπεσες. Δεν υπάρχει λόγος να μείνεις πεσμένος. Ο Κύριος σου δίνει το χέρι, πάρ το και σήκω πάνω. Και η συνέχεια, 25, νιώσιμουνα και γέρασα. Και δεν είδα δίκαιο εγκαταλειμμένο και ούτε είδα τα παιδιά του να ζητιανεύουν το ψωμί. Έτσι, γράφει εδώ ο ψαλμωδός σε γεράματα, λέει, είμαι γέρος. Αλλά από τότε που ήμουν νέος παρακολουθούσα τι γινόταν γύρω μου. Δεν είδα άνθρωπο δίκαιο να είναι εγκαταλειμμένο και δεν είδα τα παιδιά του να χρειάζεται να ζητιανέψουν για ψωμί. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είναι ο Κύριος ο προμηθεύων. Είναι αυτός ο οποίος ξέρει ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες και είναι αυτός που φροντίζει για όλες τις ανάγκες μας. Και προσέξτε, αυτά είναι λόγια ενθάρρυνσης μέσα από τις γραφές. Αυτό δεν μας είπε ο Απόστολος Παύλος, δια Πνεύματος Αγίου. Έχοντες, λέει, την παρηγοριά και την ενθάρρυνση μέσα από τις γραφές, να προχωράμε. Και είναι ενθάρρυνση που μπορούμε να δίνουμε ένας στον άλλον. Όταν βλέπεις τον αδελφό σου να λυγίζει, πιάσ' του το χέρι και πες του, μη φοβάσαι. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Θα προχωρήσουμε. Μα ξέρεις, εγώ τώρα βρίσκομαι σε πτώση. Και να πέσεις, λέει ο Κύριος, δεν θα συντριφτείς. Ο Κύριος σου κρατάει το χέρι. Έλα, έλα να σηκωθείς. Έλα να σηκωθείς. Να σε βοηθήσω κι εγώ να σηκωθείς. Τι μπορώ να κάνω για σένα για να σηκωθείς? Έχουμε, λέει, την παρηγοριά των γραφών. Μα ξέρεις, τι κινδύνους αντιμετωπίζω από γύρω-γύρω, δεν ξέρω, μέσα σε αυτή την κοινωνία με τόσα προβλήματα έχω. Ανθρώπους εναντίον μου στο γραφείο, στη δουλειά μου, στο σχολείο μου. Στον ίδιο ψαλμό λίγο παρακάτω, στο χωρίο 39 λέει, η σωτηρία των δικαίων από τον Κύριο έρχεται, η προστασία τους στον καιρό της θλίψης. Τους βοηθάει ο Κύριος και τους λυτρώνει, τους λευτερώνει από τους κακούς, τους σώζει γιατί σε αυτόν κατέφυγαν. Μη στεναχωριέσαι για την οποιαδήποτε καταπίεση πάει κάποιος άλλος να φέρει επάνω σου. Μη στεναχωριέσαι. Ο Κύριος είναι μαζί σου και τότε. Και όταν ο άλλος θέλει να σου κάνει κακό, κανένα όπλο, λέει, που κατασκευάστηκε εναντίον σου δεν θα μπορέσει να σταθεί. Γιατί? Γιατί είναι μαζί σου ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι. Αλλά βλέπετε, η αρχή είναι «ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε με ταυτού». Ο Κύριος είναι μαζί σας όταν εσείς είστε μαζί Του. Δηλαδή ο Κύριος θέλει να είναι μαζί μας πάντοτε, αλλά αφήνει εμάς να αποφασίσουμε πότε θέλουμε να είμαστε μαζί Του. Και όταν λες «Κύριε Θεέ μου, εγώ θέλω να είμαι πάντοτε μαζί Σου», ο Κύριος είναι πάντοτε μαζί Σου. Και ο λόγος του είναι «Δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω έως τη συντελείας του αιώνος». Είμαι μαζί σου, είμαι μαζί σου. Μη φοβάσαι. Έτσι αδέλφια μου, ο Κύριος μας καλεί να φέρνουμε λόγους δικούς του, λόγους οικοδομής, λόγους παρηγοριάς, ο ένας τον άλλον, αλλά όχι μονάχα μεταξύ μας οι πιστοί, αλλά και στους ανθρώπους που είναι μακριά από τον Θεό. Γιατί είπαμε, οι αλήθειες αυτές είναι αλήθειες για κάθε άνθρωπο. Έτσι. Στους ανθρώπους που γνωρίζεις, στις δουλειές σου, στο σχολείο σου, στις τάξεις, στα μαθήματα, στη γειτονιά. Όταν ζεις λάμποντας από τη χαρά του Κυρίου, όταν είσαι με το χαμόγελο της χαράς του Χριστού, δίνεις μηνύματα και οι άνθρωποι τα βλέπουν. Και όταν ζεις κρατώντας αρχές πνευματικές, οι άνθρωποι τα βλέπουν και ξέρετε, τα εκτιμάνε. Τα εκτιμάνε και ανοίγει δρόμος για να δεχτούν και οι ίδιοι το μήνυμα του Θεού και να δεχθούν και οι ίδιοι τις αρχές του Θεού. Έτσι. Όταν βλέπουν ότι μένεις σταθερός στις αρχές. Θυμάμαι μία φορά ήμουνα στο σπουδαστήριο, κάθισα να διαβάσω, φοιτητής τότε, πριν από πολλά πολλά χρόνια. Κάθισα να διαβάσω και ξαφνικά δεν είχα καταλάβει ότι δίπλα μου κάποιος έγραφε εξετάσεις. Και άρχισε να με ρωτάει για να του πω αυτά τα οποία δεν ήξερε να τα γράψει. Ξέρετε ότι όταν δίνεις εξετάσεις, από τη στιγμή που δίνεις ένα γραπτό που έχει πάνω το όνομά σου, αυτό πρέπει να έχει ό,τι ξέρεις. Εάν έχει πράγματα που δεν ξέρεις, αυτό το λέω πάντοτε όταν κάνω εξετάσεις στους φοιτητές μου, εάν γράφει πράγματα που δεν ξέρεις, αυτό είναι απάτη. Εντάξει. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως κάθε απάτη. Λοιπόν, στην πραγματικότητα αυτός που ήταν δίπλα ζητούσε να συμμετάσχω σε μία απάτη. Να αρχίσω να του λέω εγώ για να γράφει πράγματα. Είπαμε συγχωρείς και άλλαξα θέση. Πήγα κάπου αλλού που δεν ήταν το τμήμα του σπουδαστηρίου που δίνανε εξετάσεις. Εγώ δεν έδωσα καμία σημασία, θεώρησα εντελώς φυσιολογικό. Όπως και στις εξετάσεις του συμφοιτητές μου, με ρωτούσαν, τους λέω, παιδιά, μέχρι να αρχίσει η ώρα των εξετάσεων, στη διάθεσή σας να σας λύσω οποιαδήποτε απορία, εφόσον ξέρω βέβαια. Με το που αρχίζουν οι εξετάσεις, τελειώνουμε. Και το ξέρανε οι συμφοιτητές μου όλοι, με το που αρχίζουν οι εξετάσεις, τελειώσαμε. Και τους εξηγούσα γιατί. Γιατί είναι απάτη. Μια συμφοιτήτρια μου λέει, η αμαρτία επάνω μου, λέγε εσύ και η αμαρτία επάνω μου. Δεν γίνεται έτσι, η αμαρτία δεν είναι πάνω σε κανέναν. Εάν εσύ συμμετάσχεις σε μία απάτη, η αμαρτία είναι πάνω σου, δεν είναι σε αυτόν που λέει όχι, όχι, εγώ θα την πάρω την αμαρτία. Λοιπόν, έτσι έκανα αυτή την απλή κίνηση. Σηκώθηκα από το σπουδαστήριο και πήγα σε άλλη θέση. Μετά από μερικές μέρες μίλησα σε κάποιον συμφοιτητή μου για τον Χριστό και μου λέει, ξέρεις, δίνω σημασία σε αυτά που λες, γιατί είδα τι έκανες τότε στο σπουδαστήριο, που άλλος σου ζήτησε να τον βοηθήσεις να αντιγράψει και εσύ σηκώθηκες. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, για πες μου, για πες μου. Καταλαβαίνετε, εγώ δεν ήξερα ότι κάποιος με παρακολουθεί και κάποιος βλέπει τι έκανα, καθόμουνα, σηκώθηκα, πήγα σε άλλη θέση. Κάποιος όμως παρακολουθούσε και αυτό που έκανα ήταν μαρτυρία ζωής, ότι θέλω να ζήσω με ακεραιότητα μπροστά στον Κύριο, ώστε να μην ούτε εγώ να κάνω κάποια απάτη στα θέματα των εξετάσεων, αλλά ούτε και να συμμετάσχω σε μία απάτη. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα ζωής, το οποίο κάποιος το είδε, κάποιος το πρόσεξε. Καθώς λοιπόν ζούμε μαζί με τον Κύριο και καθώς ζούμε με συνέπεια στα λόγια του Θεού, μπορούμε να δίνουμε στους ανθρώπους λόγους παρηγοριάς και λόγους ενθάρρυνσης. Θυμηθείτε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού για το πώς να μιλάμε. Βλέπετε, έχει οδηγίες μέσα στην Αγία Γραφή για όλα τα θέματα. Διαβάζω από την Επιστολή προς Εφεσίους το 4ο κεφάλαιο, το χωρίο 29. Εφεσίους 4:29. Κανένας βλαβερός λόγος ας μη βγαίνει από το στόμα σας, παρά μόνο ωφέλιμος που να μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε. Λέει, πας λόγος σαπρός, κάθε λόγος σάπιος, κάθε τι βρώμικο. Το σάπιο είναι κάτι που έχει αρχίσει να αποσυντίθεται και να βρωμάει. Κάθε λόγος, λέει, σάπιος, να μην βγαίνει από το στόμα σας. Αλλά τι να βγαίνει. Ήτις αγαθός προς οικοδομήν της χρείας. Να βγαίνει από το στόμα σας, λέει, ένας λόγος καλός που θα οικοδομήσει τον άλλον πάνω σε αυτό που έχει ανάγκη. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι κοιτάς τον άλλον και βλέπεις τι ανάγκη έχει. Τι χρειάζεται τώρα. Τι χρειάζεται να ακούσει. Και τον λόγο που χρειάζεται φροντίζεις να του το πεις, ώστε, λέει, να δώσει χάριν της ακούουση. Να δώσει χάρη μέσα του, ο άλλος να αναπαυθεί στο πνεύμα του. Γιατί? Γιατί είσαι εξαιρετικά σοφός. Όχι. Γιατί γνωρίζεις τα λόγια του Θεού και δίνεις λόγια Θεού. Και τα λόγια του Θεού είναι λόγια ειρήνης. Γιατί ο Θεός μας είναι ο Θεός των ικτυρμών και πάσης παρηγορίας. Ο Θεός της συμπόνιας και της ενθάρρυνσης. Έτσι. Και στην επιστολή προς Κολοσσαή στο 4ο κεφάλαιο, πάλι μιλάει για τον λόγο, είναι προς Κολοσσαής 4:6 και λέει, ο λόγος ημών πάντοτε εν χάριτι, αλλά τι ερτημένος, ιδένε πως δει ημάς ενή εκάστο αποκρίνεστε. Στη μετάφραση, τα λόγια σας να είναι πάντα γεμάτα χάρη και όχι ανούσια, όχι ανάλατα, να ξέρετε πως πρέπει να αποκρίνεστε στον κάθε έναν. Τα λόγια σας, λέει, να είναι γεμάτα με χάρη, που σημαίνει ότι θα μιλάμε στους άλλους ανθρώπους καλοσυνάτα. Καλοσυνάτα. Αδέλφια μου, ο κόσμος έχει συνηθίσει οι θρησκευόμενοι να είναι μουτρωμένοι και να μιλάνε αυστηρά. Πρέπει αυτό, πρέπει εκείνο, πρέπει το άλλο. Η μία ανάπαυση. Εντάξει. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Ο λόγος σας, λέει, να είναι γεμάτος χάρη. Γεμάτος με διάθεση να δείξει στον άλλον κατανόηση. Έτσι, λέει, ώστε να ξέρετε πώς να απαντάτε στον καθέναν. Για να ξέρεις να απαντήσεις, ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση. Να ακούσεις την ερώτηση. Για να δώσεις μία απάντηση... όσοι έχετε διδάξει σε σχολεία, έχετε αυτό. Ξεκινάς μία ερώτηση και άλλος σηκώνει το χέρι του. Κύριε, κύριε. Λες, αφού δεν τελείωσα την ερώτηση, γιατί νομίζεις ότι ξέρεις την απάντηση? Και αυτό, ξέρετε, συμβαίνει πολλές φορές σε εμάς. Αρχίζει ο άλλος να μας λέει το πρόβλημά του και εμείς βιαζόμαστε να του πούμε την απάντηση. Όταν μας μιλάει κάποιος, αδελφοί, θα τον κοιτάμε στα μάτια, προσέξτε, και θα προσέχουμε τι μας λέει. Γιατί? Γιατί αυτό που χρειάζεται μπορεί να μην είναι η απάντηση. Αυτό που χρειάζεται να είναι αυτιά που θα ακούσουν με προσοχή το πρόβλημά του. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που με το που θα πούν το πρόβλημά τους λύνεται μέσα τους. Γιατί? Γιατί ζούμε μέσα σε μια εποχή τόσο εγωκεντρική που καθένας είναι κλεισμένος στον εαυτό του και κανένας δεν δίνει σημασία στον άλλον. Και μάλιστα έχω ακούσει στο εξωτερικό, υπάρχουν ειδικοί, έτσι, συμβουλάτορες, όπου πηγαίνει κανένας μόνο για να πει, πληρώνοντας, για να πει τον πόνο του. Ο άλλος απλώς τον κοιτάει με ενδιαφέρον και κουνάει το κεφάλι του. Ναι, κατάλαβα. Ναι, βεβαίως κατάλαβα. Δεν του λέει έχεις δίκιο, κατάλαβα. Ναι. Τον ακούει, πέρασε η ώρα, πληρώνει, τόσο είναι η ώρα και φεύγει. Για να πει. Καταλαβαίνετε όμως τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι γύρω μας έχουν ανάγκη από αυτιά τα οποία είναι διαθέσιμα να ακούσουν με ενδιαφέρον το πρόβλημα. Και αφού ακούσουμε το πρόβλημα, τότε μπορούμε να προτείνουμε τη λύση που δίνει ο Θεός. Πάντοτε το έχω ξαναπεί, σας το ξαναλέω. Όταν μιλάτε σε κάποιον, κοιτάτε στα μάτια του. Και κοιτάτε αν σας ακούει. Ξέρετε, πολλές φορές μιλάμε και ο άλλος δεν μας ακούει. Και αυτό στα μάτια του φαίνεται. Πώς φαίνεται? Φαίνεται γιατί δεν σε κοιτάζει στα μάτια. Είναι αφηρημένος. Κοιτάζει κάπου αλλού, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω. Δεν είναι προσιλωμένος σε σένα. Να ξέρεις ότι όταν ο άλλος δεν σε κοιτάει στα μάτια, δεν σε ακούει. Οπότε άδικα χάνεις τον καιρό σου. Σταμάτα να μιλάς και ας τον αυτόν να μιλήσει. Ας τον να σου πει. Ή όταν μιλάς και ο άλλος σε διακόπτει. Ξαφνικά μιλάς και ο άλλος σε διακόπτει. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι έτοιμος να ακούσει ακόμα. Πας να ξαναμιλήσεις, ξανά σε διακόπτει. Δεν ήρθε η ώρα να μιλήσεις. Άκου. 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 Και μετά θα μπορείς να πεις έναν λόγο και ο λόγος να πιάσει τόπο. Έτσι. Ξέρετε ότι ένας λόγος Κυρίου που θα βγει με οδηγία Θεού και με σοφία Θεού μπορεί να οικοδομήσει και να πιάσει τόπο. Γιατί? Γιατί είναι λόγος Κυρίου που έρχεται αφού πρώτα καθίσω εγώ προσεκτικά και ακούσω. Και ακούσω τον άλλον σε ό,τι έχει ανάγκη. Μην το ξεχνάτε, κάθε λόγος Κυρίου, κάθε λόγος Κυρίου πιάνει τόπο. Οπότε όση ώρα ο άλλος σου μιλάει, άκου με προσοχή και μέσα σου να προσεύχεσαι. Κύριε, δώσε μου εσύ λόγο δικό σου. Δώσε μου λόγο δικό σου που θα πιάσει τόπο. Τώρα σας είπα λόγος Κυρίου που θα πιάσει τόπο. Θυμήθηκα ένα περιστατικό. Μ' είχαν καλέσει σε κάποιο χωριό σε μία συνάθρηση να μιλήσω στην νεολαία. Και αφού τελείωσε το συνέδριο μου είπανε «Σε παρακαλούμε και την Κυριακή που έχουμε τη συνάθρηση να μιλήσεις και στη συνάθρηση». Τους είπα ευχαρίστως, αλλά έπειτα από τη διακονή είχε κλείσει εντελώς ο λαιμός μου και δεν μπορούσα να μιλήσω καθόλου. Και λέω «Αδελφοί, ευχαρίστως να διακονούσα, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω». «Καλά», μου είπαν, «τότε πες μας δύο λόγια μόνο και μετά κάποιος άλλος θα έχει τον κεντρικό μήνυμα». Και έτσι σηκώθηκα και με όση φωνή μου είχε μείνει, είπα, αδελφοί μου, θέλω να σας μιλήσω από την επιστολή προς Κολοσσαείς, από το χωρίο που λέει «και είστε πλήρης εν αυτό». Μαζί με τον Χριστό είστε πλήρης. Εάν δεν έχεις τίποτε άλλο και έχεις τον Χριστό, με αυτόν τον Χριστό και μόνο είσαι πλήρης. Και έκατσα κάτω. Μετά από μερικά χρόνια ξαναπήγα στο ίδιο χωριό. Και έρχεται μία αδελφή μου, λέει, θυμάσαι που στις 26 Μαρτίου του 1900 ήρθες? Λέω, θυμάμαι ότι κάποτε εκεί ήρθα, λέω, δεν θυμάμαι ούτε ημερομηνία και τα λοιπά. Που δεν μπορούσες να μιλήσεις? Α, λέω, αυτό το θυμάμαι που δεν μπορούσα να μιλήσω, ναι. Τι έγινε? Εκείνο το βράδυ, λέει, χιόνισε και καταστράφηκε όλη η σοδειά μας. Και επί ένα χρόνο έζησα με αυτόν τον λόγο του Κυρίου που μας είχες πει. Επί ένα χρόνο έλεγα «Είμαι πλήρης με τον Χριστό». Από τη στιγμή που έχω τον Χριστό είμαι πλήρης. Ο Κύριος θα φροντίσει και όλα τα υπόλοιπα. Και ξαφνικά κατάλαβα ότι ένας λόγος, μπορεί το κήρυγμα ολόκληρο αν ήταν κήρυγμα να μην το θυμόταν, αλλά ένας λόγος ήταν αυτός που κράτησε μία οικογένεια στο να έχει την εμπιστοσύνη της στον Κύριο σε δύσκολους καιρούς με τον απλό λόγο «Είστε πλήρης εν αυτό». Έτσι λοιπόν, αδέλφια μου, ο Θεός μας καλεί να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον, μας καλεί να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους γύρω μας και με αυτόν τον τρόπο να είμαστε φως Χριστού και άλλας Χριστού και ο λόγος που θα λέμε να είναι πάντοτε αλατισμένος, αρτημένος με άλλας για να δοξάζεται ο Κύριος.